Сәяси фирқалар 2011 елның декабрь айында буласы сайлауларға әзірлікні башлады. Хакимият фирқасының Татарстан бөлігі сәяси көптүрлілік керекілігін танысса да, орындарына башқаларға берерге жиынмай. Бірдәм Россия фирқасының жетекшілігі алдағы сайлауларда мүмкін қадар көбірек орын алу борышын қоя. Бұл хақта шәршәмбі 6 апрель күні Дәулет Шурасында болған отырышта айтылды. Әлеге жиынға хакимият фирқасының Россия Дәулет Думасындағы депутатлары, Татарстан Дәулет Шурасы жерлі парламенттағы уәкілдері һәм фирқа ағзалары жиылған еді. Россия жетекшілігінің башқа саяси фирқаларға да орын беру керектігі хақындағы сөзлеріне қарамастан, хакимият фирқасы думада мүмкін қадар көбірек орын алмақшы. Толырақ айтып Бекет Темірова сөйлейді.
Бердем Руси фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі һәм Татарстан парламент рәйсі Фәрит Мұхаммәтшин әуізім рәуіштә 2011 елның декабрь айында боласы Руси думысы сайлауларына әзірлікні башларға шақырды. Ол думада Татарстаннан 14 депутат бар, республикада 7000-нән артық кіші фирқа есімінен жерлі шураларға сайланды, яғни муниципаль сайлауларда 93% мандат Бердем Руси фирқасы қолында. Бір яқтан бұл қорқыныш сан бүтін жауаптылық біздің үсті әдейді Фәрит Мұхаммәтшин. Русия президенті Дмитрий Медведевнің түрлі дәрежедегі парламентларда бірнеше саяси фирқа уәкілеріне орын беру керекілігі хақындағы тәқдимләрі турында да Татарстан Дәулет Шурасы рәйісі білә һәм бұл тәқдимне хуплый. Бұл тулайым алғанда яхшы, әммә безгә өстеме оештыру һәм саяси проблемалар китерәчәк, диде. Кызганышка, тәҗрибә күрсәткәнчә, сәяси оппонентлар һәр вакытта мәсьәләне хәл итү юлларын тәкъдим итә дип әйтеп булмый. Алар сәясиләштерә, проблемаларны фирқаның абруен күтәрер өчен сайлаучыларның игътибарын җәлеп итәр өчен куллана.
К сожалению, практика показывает, что политические оппоненты не всегда привносят действительно вариант решения той или иной проблемы, которую обсуждает парламент, которая должна выразиться тем законом, который выходит из-под пера депутатов, а политизируют и используют эти возможности для того, чтобы поднять каким-то образом авторитет своей партийной организации, привлечь внимание избирателей.
Диде, Бердем Русия фирқасы депутатлары, фирқа тарафдарлары белән очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Дәүләт Шурасының мөддәте әле 3 елдан гына бетә. Шуңа күрә сәяси күптөрлелекне Татарстан парламентында әле күреп булмаячак. Әмма федераль исемлекләрне формалаштыру тәртибе үзгәрү сәбәпле думада Татарстан исеменнән сайланган депутатлар саны кимергә мөмкин, диде хакимият фирқасы җитәкчеләренең берсе Виктор Бударин. Аның әйтүенә караганда, икенче яктан башка фирқаларның да думага үтү шанслары арта. 5%-тан алып 7%-ка кадәр тавыш җыйган фирқадан 1 яки 2 кеше федераль парламентка сайлана ала. Бу шартларда хакимият фирқасы мөмкин кадәр күбрәк урыннарны яулап алмакчы. Аның өчен Татарстанның Дума сайлауларында гадәттәгечә күп тавыш җыюы һәм сайлаучыларның активлыгы кирәк. Бу максатка ирешү өчен хакимият фирқасының абруен күтәрергә мөмкин булганча мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга, халыкның мөң зарларына игътибарлы булырга һәм башка шушындый популяр бурычлар куелды. Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Бердәм Русия фирқасының рәисташы булган Минтимер Шәймиев кебек каты сүзләр әйтмәсә дә, фирқадашларына нәрсә бераз шилтә дә белдереп алды. Мәсәлән, ул бер тапкырда микрофон алдында чыкмаган, берничек тә күренмәгән депутатларны тәнкыйтьләп чыкты. Хакимият фирқасы тарафдарларын торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә халыкның мәнфәгатьләрен тиешенчә якламауда, балык туту канунына каршы чыкмауда гаепләде. 3000-дән артык балыкчы Казанда урамга чыкты, ә без ләбәйкә дип гамәлгә куярга ашыктык. Шартлар тудырмадык, ә түләүне керттек, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, моңа иң көчле фирқа каршы чыгырга тиеш булган. Балык булган чистай, лойыш, тәтештә дә бердәм Русия фракцияләренең канагасызлык сүзләре ишетелмәде. Алар тавышсыз-тынсыз утырды. Балыкчылар белән бергә үзләренең аш бүлмәләрендә генә тәнкыйтьләп, моны йотып җибәрде. Без битараф булмаска тиеш, куюрак булырга, халык белән бергә булырга, файда китерергә кирәк, диде хакимият фирқасының Татарстан җитәкчесе.
Ни одна фракция своего возмущения от Единой России, ни Чистопольская, где есть рыба, ни Плаишевская, ни Тетюшская, в этой связи безмолвствовали или, значит, вместе с теми, кто злорадствовал, с рыбаками, промолчали, проглотили, возмущаясь у себя на кухне дома. Я это говорю к тому, чтобы мы безразличными в этих делах не быть. Надо быть смелее, надо быть с народом, надо пользу приносить.
Қазіргі уақытта Думада Татарстаннан 14 депутат ішлі. Оларының бір үліші фирқаның түбәк есімлігі білен сайланды, федерал есімлік білен Думаға кірген депутатлар да бар. Дәулет шурасы отырышларының бірсінде парламент рәйісі Фәрит Мұхаммәдшин Татарстаннан кеткен депутатлар білен бек ұқ қанағат болмауын білдірген еді. Қайбір башқа шығанақларда бұл есімлікті яңа есімлер көрінерге мүмкін деп айта.